Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje, koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne buj Tebi.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlost i tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste, došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato
draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, pomaže Bog. Radio Svetigora započinje rad na serijalu emisije o monaštvu, o monaškom životu, na dan rođenja Svetog Jovana Krstitelja, 7. jula 2013. godine. Nadahnuti životom i podvigom tog svetog čoveka, posljednjeg starozavetnog proroka i prvog novozavetnog mučenika i monaha, pokušat ćemo da opišemo, predočimo i objasnimo šta je to monaški život, onoliko koliko je to u našim moćima, unapred svesni da se to nikada ne može do kraja postići, jer suština i tajna monaškog života jeste tajna budućeg veka, večnog života u Carstvu Nebeskom. U svakoj emisiji imat ćemo i po jednog gosta iz monaškog sveta, monaha ili monahinju, koji će nam iz svoga ugla govoriti o monaškom životu, kako uopšteno, tako i o svom ličnom putu, svojim tugama i radostima, svojim usponima i padovima. Svakako, monah ne voli da govori o svojim ličnim borbama, ali to će biti u onoj meri koja će nam pomoći da se bliže upoznamo sa hrišćanskom verom i sa monaštvom koje je njeno srce i njeno svedočenje u ovom materijalnom i propadljivom svetu, koliko je to moguće. Ovu emisiju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, čiji glas i slušate. Hvala vam i dobrodošli u naš svet.
Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam krotak i smiren srcem i naćete pokoj dušama svojim. Stoga sada na svako pitanje daj Bogu sa strahom i radošću potreban odgovor. Pritom sigurno znaj da je ovde sam Spasitelj naš sa svehvalnom majkom svojom, svetim anđelima i svima svetima svojim i pazi na reči svoje, da bi, kada dođe da sudi živima i mrtvima, uzvratio tebi, ne po onome što ćeš mu obećati i izjaviti, nego po onome što si od obećanog i izjavljenog održao. Zato sada, ako istinski pristupaš Bogu, odgovaraj nam sa svakom pažnjom na sva pitanja koja ti budem postavljao.
Dosti došao, brate, pripadajući svetom, žrtvaniku i svetoj družini ovoj.
Želim život, ispasnički sveti vladiko.
Želiš li da se udostojiš anđelskog lika i da se ustiš u red monaha?
Da, da, s Božjom pomoći sveti vladiko.
Zaista si dobro i blaženo djelo izabrao, samo ako ga ti dovršiš, gdje se dobra djela trudom postižu i smukom obavljaju.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, nalazimo se u još jednoj emisiji Monaškog kanja na čunku života. Ovaj put imamo veliko zadovoljstvo da se nađemo u manastiru Gradište kod arhimandrita oca Pavla Kalanja. On je starešina ovog manastira koji je zaista jedno možda od najlepših mesta na našem primorju, crnogorskom, ovde uopšte u našoj mitropoliji, i stvarno od srca savjetujem svim našim vernicima iz bližih i daljih krajeva da dođu da posete. Ovo je zaista predivno i ovako prirodno, bogodano, a i naravno kao duhovno mesto. Oče Pavle, pomaže Bog i blagosloviti.
Bog pomogao i Bog blagoslovlja
sve. Eto, baš ovde kad sam dolazio, radovao sam se da se vidim sa vama, pošto sam i ja ikonopisac, a vi ste i umetnik. Ima toga sličnog među nama dosta. Ali eto, mene zanima, naravno kao svim ovim našim emisijama, a vi ste monah već dugo godina, tako?
Dugo godina, ovde samo u Gradištu 42 godine.
42 godine. To je zaista jedan ozbiljan staž.
Ozbiljan staž, davno je to bilo. U manastir Praspice sam došao kao iskušenik 66. godine septembra mjeseca.
Recite nam oče ovako malo, eto, ja tako volim da vodim ove naše razgovore, da našim slušalcima malo to približimo, uopšte taj jedan duhovni moment u ljudskoj duši, kada jedan čovjek kao mlad čovjek, kao naravno što je bio slučaj sa vama, kako je došlo do toga? Da li vi potičete iz jedne crkvene pobožne porodice i da ste, znači, od malena bili prisutni u crkvi, ili je to vremenom kasnije nekako drugačije došlo?
Ovo će biti baš zanimljivo možda, moj početak. Pa kako iz pobožne sam porodice, ali ništa posebno. Seoska porodica, tako su ljudi svi...
Iz kog kraja ste očekali?
Iz krajine od opština Benkovac, Bjelina, selo Bjelina. I tako kao i svi ostali što su živjeli u selu, oni su tako bogobojažljivi. Ali ne bi mogao baš da pohvalim taj jedan verski život da je bio na nekoj na visini. Plavila se slava, išlo se i u crkvu u tom vremenu.
Koje ste li godišta očeli sam?
50. godišta. Ali zanimljivo je to da ja kao mali, još dok sam bio, ja sam se puno plašio popa. I ja sam li primijetio da pop se neđe približava, ja sam sklonio i bježao sam. I to je dugo trajalo, u crkvu nikako nisam smio da pođem. Pa možda to bilo da sam ja imao 12-13 godina prvi put kad sam ja ušao u crkvu.
A da li to bilo nešto vaše lično ili neko vas naučio to stariti?
Najverovatnije da je to negativno uticalo što su oni tako djecu učili, ako ne postiš, pop će ti osjeći jezik. I to nije sve jedno, znaš. Tako da meni izgleda do toga strah bio i jednostavno bježao sam dugo.
A je bilo to komunističko ono teško vreme?
A ne, ali naš je narod išao u crkvu tada, daleko bolje nego kasnije neki vremeni. I desilo se to jednom prilikom, kad sam se vraćali iz škole, bila je Sveta Petka, naša crkva posvećena Svetoj Petki, i shvatili smo mi društvo, normalno, tamo sabor bio, i još je trajala služba u crkvi i čuo sam to divno pjevanje. I onda se ja malo primako, pa mi je sve nešto to bliže bilo i na kraju sam ušao u crkvu. Sve je to nekako meni leglo i ja sam to potpuno se preporodio toga dana.
Kad ste koliko imali? 12-13 godina.
12-13, tako, nisam siguran. A pjevali su monasi iz manastira Krke i jedan monah iz, baš iz mog sela, koji je već bio jer monah, a izuzetno lijepo pjevao. I sad odmah je meni ideja sinula da ja njega pitam kad je to sve završilo, kako je taj put, kako je on došao do toga, da li bi mogao ja to da postanem tako.
Već tada?
Da, da, da. Ozbiljno sam to shvatio. I on je sa mnom tako razgovarao, pa ja ću vidjeti sa igumanom, a dobro je to ako ti želiš i tako. Potrudit ćemo se mi, ali moraš li završiti osnovnu školu, pa onda. I tako, ali smo bili u vezi, trebalo je to puno toga, zato što sam maloljetan bio i pristanak roditelja. Otac je bio razuman, dosta i on kao, ako ti želiš, ja sam šesti po redu. Majka tako, kao svaka majka, nema naprotiv toga, ali eto, znate kako se evosko to razmišljanje, da monah nema porodicu i tako tu sažaljeva. Ali na kraju to je sve uspjelo i ja sam vezu postavio i sa igumanom Borisom, starešnom manastire Praskice, to je bio ugledni iguman toga vremena i on je držao sve četiri ova paštorska manastira, koje su Praskica jedina bila u normalnom stanju, Gradište za vreme rata zapaljeno, Preževići zapaljeni, Duljevo zapustilo. U jednom vremenu nas je tu bilo najviše, najbrojnije bratstvo je bilo upravo u manastiru Praskice. Pustovo nije postalo, to je bilo samo jedna seoska crkva zapuštena u šiblju u granju. Dakle, ne sjećam se da smo ikad u njoj služili, prosto je ona bila tako, nije bila u funkciji. I tako moj monaški život, moj iskušenički počeo u manastiru Praskici.
Znači vi ste odmah posle osnovne škole zapravo?
Da, 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 da. I odatle sam pošao u monašku školu u Ostrog, ta prva monaška škola.
Kažite nam o toj monaškoj školi, ja sam čuo šta je to zapravo?
Bila dvogodišnja monaška škola osnovana i to je vrlo dobro krenulo i trajalo. Znači, ova prva generacija izašla, iz te generacije ima četiri valjda episkopa sad i igumana, manastira, mi smo već u godinama svi.
Je to zapravo bila škola za monahe?
Za monahe.
A, da.
Ranije je postala, bila ona u Dečanima nekad, pa u Rakovici, pa je bila u Očaru, Preobraženju i onda je prenešena u Ostrog. I šteta što ta škola nije na neki veći nivo uzdignuta i bilo bi potrebno da bude neka duhovna akademija, to je idealno mjesto. Gore. Mi smo živjeli kao jedna porodica u monaškoj školi.
Koliko si bila?
Prvo nas je bilo 20 i nešto prve godine, pa sljedeće 44, ja mislim da nas je bilo.
Znači to nije bilo civila, tako to su sve bili iskušenici ili monasi?
Pa većina je bilo iz manastira već nekih, ali je bilo i oni koji su došli direktno od kuće. Vladika Sumadijski Jovan je došao iz Studenice. Vladika Georgije Kanadski, on je iz Ozrena došao. I Dosite isto tako, britansko-skandinavski. I Milutin, ovaj naš dobri vladika, dobri su oni svi, a Milutin je posebno. E, to je ta generacija. Mi smo tu živjeli kao jedna idealna porodica, može se kazati. Naš je duhovnik bio otac Vesimir, on je tada bio protosinđel, ranije je bio profesor u Bogosloviju Prizrenu.
Je to otac Vesimir koji je posle bio budisavcima?
Moguće da je budisavcima bio. Zamirio ga je sadašnji patrijarh Irinej. Voljeli smo mi patrijarha, imali smo divnog duhovnika u starešnjom manastiru Ostroga, igumana Serafima, on je tako jedna divna duša Božija bio, pun dobrote, pun čestitosti.
On je tako bio iguman, jel?
Iguman manastira i on je bio na duhovnik naše škole i tako. Sve je to tako lijepo teklo, ali došlo vreme da se ide u vojsku i poslije otići iz takve jedne sredine u vojsku, jer to je bilo jako teško. To su neki teški dani bili.
Koliko ste bili ukupno u vojsci?
15 mjeseci ja sam bio. I to još neka skraćenja su bila, ali uglavnom je prošlo.
Kako pamtite vojsku? Kako ste uspjeli ipak kao jedan već duboko pobožan čovjek mlad da podnesete tu komunističku, pa, ideološku?
To je tako ideološki bilo pritisak, ispiranje mozga. To je, jeste tako. Je
nije to bila obična vojska? To je
rađeno. Ali je i tu bilo dobrih ljudi. Naprimjer, ja sam imao moj starešina, ovaj četni, kapetan koji je bio razuman čovjek, on je znao tačno, ima on papire sve koje otkud došlo i šta je. I on i mene pozvao i kaže, znam ja sve što si ti tako. Nisam ja to bio učinu normalno, još sam nije cilio. Ali kaže, kad ti god treba ići u grad, ako hoćeš da ideš u crkvu i za praznike, nikom ne govori, dođi kod mene i dobit ćeš dozvolu, stalnu dozvolu. Ja ne znam čim sam tom zaslužio. I tako, išao sam ja, ako su rijetko vojska tada smjela otići u Negotinu i Zaječar, sam bio, ali išao sam tako i išao u manastir Bukovo i vladika Konstantin, tada je on je stariji neku godinu od mene, ali on je bio već završavao, pa smo mi jedno vreme išli tako zajedno. I tako, sjećam se tih dana u detalje svega, kako se to sve dešavalo. I poslije toga, kad je završio sam vojsku, nisam ja imao namjer odmah da se monašim ili rukopoložno. Mislio sam, ajde.
Ali ste bili kao iskušenik, je li tako?
Iskušenik. Međutim, potreba bila, iguman je bio uporan da mora pošto po to i brzo bilo i monaši.
A vi ste pripadali Telekom?
Praskvici.
A Praskvici, je li tako?
A moj duhovni otac je to nije se moglo odbiti. Nisam ja to odbio, normalno ja sam to želio, ali mislio sam da mi treba malo vremena i tako.
Da.
Poslušao sam igumana i tako sam počeo taj monaški život u Praskvici. Ali ovo je Gradište, to je tada bio manastir, za vreme rata zapalili Italijani i potpuno zapušten. I iguman je već planirao da obnavlja ovaj manastir, prikupljao neke priloge i vrlo mučno i teško, to su teška vremena bila. I kad sam ja ovo sve vidio, to je nakon bilo sve u šiblju, zidine su samo bile gole, nije bilo ni krova, nakon ako ničega, pod nule se počelo. Ali meni je to nekako leglo, ja sam to tako poželio. Pa dobro da radimo, da vidimo, ajde da bar nešto napravimo neke uslove. Pa tako sam ja već počeo tada, uključio se i kosio to granje i otkrivo nove.
Da, da.
Uz Božju pomoć dobio sam i blagoslove.
Ste sami tada bili tu?
A sam, sam skoro cijeli život povremeno neko uvijek bio, ali u početku nije bilo ni mogućnosti. Tako da sam ja te neke navike stekao da neki mene žale više nego... Kada, pa kako moraš sam, ali u stvari ja se priviku tome i to tako ide.
Ha, monah je na kraju krajeva sam.
Jeste. I tako sam ja i počeo i da slikam uz ovoga, jer monaha Danila, on je isto iz mog kraja, on je slikao. Pa sam ja uz njega počeo malo i desilo se da je patrijarh, blaženopočeški German, dolazio neku posjet ovim manastirima kroz Primorje, ali nije to bilo najavljeno, ništa iznenada. Patrijarh je stigao i mitropolit i šta znam, ja još mlad ne snalažim. E... I on je to oduševio se ovako ljepotom ovog manastira, ovog samog mjesta. Pa je svaku tu prostoriju otvorio, ako je to jako skromno sve bilo, nije to bilo ni osnovne stvari. I vidi, ja sam tamo, sjećam sliku Svetog Jovana, i on to vidio. Ko je ovo slikar? Pa ja se stidim da kažem, to se ja malo učim. Ma ne, dobro ti je to, kaže, vidi Svetog Jovana, to je moja slava. I tako, i on sve malo se vraća na to. Pa kaže, bili ti da mi tebe omogućimo da ideš malo da se usavršavaš u Grčku? Pa ja bi rado ako bi to moglo. No, mitropolit stari Danilo, on kaže, pa znaš, meni su potrebni kaluđeri, prazni manastiri, ako on ode, ko zna, hoće li se vratiti. Da. Ali ja kažem, pa ne mogu ja sam da to, ako date, blagoslovit ću, a i vratiti se sigurno. Tako. I patrijarh to ozbiljno meni obećao i vrlo brzo to je stiglo. On je to sredio sa manastirom Hilandarom. Vrlo brzo on meni to poslao akt i da se ja pripremim u pustvo šta ću raditi. Tako sam i u Svetoj Gori proveo godinu dana.
Tamo ste i učili?
Da, da.
A gdje konkretno? U Hilandaru?
Baš gore u Kareji, gore ona bila ona, prvo bila bogoslovije pa duhovna akademija, to nije Ada. Oni su, tu su oni imali jedan isto osijek za ikonografiju. A tu je u blizini puno slikara i u samoj Kareji i u okolini onih Gorkava monaha koji slikaju savršeno lijepo. Tako da je Bog dao da sam imao priliku da naučim, poučim tamo i da sjelu Svetu Goru prepješačim.
Kako pamtite to vreme na Svete Gore?
Da, to je za mene bilo nešto kao da su na nekoj drugoj planeti tom vremenu.
Da,
pa sam imao i sreće sa vladikom Artemijem, da smo baš prepješačili Svetu Goru.
Zajedno ste bili?
Zajedno, imao sam sreće. On je bio završavao tada, ja mislim da bio tek doktorirao u Latinu, pa je došlo neko vreme u Svetu Goru. Ali on je bio već poznat, on njega poznaju i zna grčki, je normalno. Da. Tako da su mi ti dani nezaboravni sa njim. Obilazili te grčke velike manastire gdje ja nikad ne bi imao priliku da vidim sve ono što sam iskoristio uz njega. Tako da ima divnih doživljaja iz tog vremena i onda sam ja odlazio više puta i kasnije.
Jeste imali prilike sa ovako nekim malo ozbiljnim, zrelim duhovnim licima da razgovarate u to vreme?
Sve sam koristio maksimalno koliko se moglo. Jedan divni Rumun, otac Enoh, pa mnogi su ovi igumani kod njega ispovjedali. On je monah, ali je jak duhom bio.
A nije učinu bio, jel?
Nije, monah je bio. Prvi susret sa njim, ja sam se malo i uplašio bio. Ide on od manastira do manastira, od kelije do kelije i čisto tako, to je njegov podvig. On, njemu ko što da, on tako od toga, on živi, ima nekoga bilja tamo, on to ubere i uvijek nekih ima voćkica i svako doba godine i tako on živi.
Ali nije bio na jedno mjesto.
To je jedan poseban lik. Ne, on nije imao stalno mjesto. Stavroniki ti je pripadao, mora neko manastir da. Kad sam ja njega vidio, onako sav pocijepan, niti je mantija, niti je slučajno sam ga susreo u onoj šumi, malo me strah uhvatio, ali vrlo brzo, kako on se nasmio, lik njegov se ukazao, onako, svetački. On odmah ruski počne i znao je on i srpski dobrim dijelom, tako da smo se mi lijepo razumjeli. I tako ja sam se vratio, ja pričam ocu Mitrofanu, tada je otac Mitrofan bio gore naš predstavnik na Svetoj Gori. A ovo to je otac Enok, ne znaš ti ko je on, jesi li se uplašio, reci iskreno da jesam. I tako.
A kako je on imao mišljenje njemu, isto fino ili?
Da, visoko, da, da, tako. Da, da, kaže i uopšteno, kaže i ovi Grci, svi su ga tekako poštovali. I bio jedan divni otac Joakim, isposnik u isposti Svetog Save. Otac Joakim, to je Božji čovjek, on je imao pravi anđelski lik.
Naš, Srbim, jel?
Srbim, Srbim. Sjećam se jednom prilikom, nešto sam ja punio njemu u keliju, otac Mitrofan je poslao, i ja sam, ima jedno zvono tamo na kapi, ja zvonim, čujem ja njega tamo unutra, neku lupu čujem, čudujem nikako, ali on se ne pojavljuje. Pa sam ja dugo stajao i zvonio i kuckao, nikako, zaključano, ne može. I ja se vratim, ja kažem, otac Joakim je živ, čujem ja neke tamo lupanje, a okaj, to su ti njegove borbe. On kada ima i fizičke borbe sa demonima. Ja to prosto ovaj, do tad nisam ni znao, da moguće fizičke borbe. Aj ti, kada još malo pođi ponovo, kaže, otvorit ću vam tebi. Tako je bilo, ja, kad sam stigao, ja zazvonim, izdjeći otac Joakim, njegovo lice je svjetlo bilo, on je blistao prosto. Ja mu kažem, ja sam dolazio, pa čuo sam tamo nešto. E, imao sam ti, ali sam pobjedio, slava ti Bože. I onda on mene tamo primi i on je uvijek nešto tamo imao da počasti. Ali ta je čast bila prava čast sa njim biti tako. I on po cijeli dan čitao psaltir. Ili neku bašticu imao i onda tamo on nešto tamo čupka radi u njoj. I tako. To su divni doživljaj. Puno takvih ima. Onda kod ovih Grka u onoj Belazerki našla, to je kelija manastira Hilandara.
Da. Što Burazeri zovu danas.
Burazeri, ali Belazerka. Tako.
Belazerka, jeste. Jeste. Oni ne mogu
i oni su jako, jako brojni su, Grci žive tam i jako dobri slikari.
Jesu i tada bili.
Da, 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 da. I kod njih sam ja išao vrlo često. To su mladi monasi to rade, to je njihovo poslušanje, ali taj pristup sam i to na mene ostavilo utisak. Bilo je onih monaha i Josafeji, i pozaboravio sam kako se zovu. A ti Josafeji su bili kao još poznatiji. Ali oni su malo bili komercijalno da dobro razvili.
Da ima onih Danileja ima.
I Danilej, da, da, i kod Danileja sam bio. Mm-hmm. Ali nekako u ovoj Belazerki tu je bilo i njihov je, duhovni život se razlikuje. On, njihova je molitva na brojanicu završavaju, sve osim liturgije. Obavezni su, znači, da na liturgiju određeno vreme da dođu. Cijelu noć oni čak i dušetaju u nas. Vrlo malo spavanja ima, znaš. A ja sam navikao malo da spavam, pa onda oni dođu pa bude. I onda njima kasnije otac Mitrofan objasnio da je to kod nas drugačije, da sam i na drugi način. I onda smo pustili tako. I to su tako divni doživljaj. Pa sam dolje onaj južni deo Svete Gore, tamo u Karulji ima opet tamo slikara. Pa to su prizori pravi. Koga sve ne možete da sretnete od tih monaka. Kad idete onim putljegama, jedan put to ispadne neki divan lik Boži sa štapom ili tako.
Iskren, čist.
I čisto sve to na svom mjestu. Eto, to mi je Bog dao i blaženo počeški patrijarh German, njegova je zasluga da...
Je bio tada u to vrijeme otac Nikanor?
Da, da, proiguman Nikanor, isto on je...
Kako njega pamćete se?
Kako, odlično ga poznajem. Ja sam odlazio u Hilandar iz Kareje, uglavnom za veće praznike. U Hilandar tu je divni Boži čovjek, otac Nikanor, eto on se kasnije upokojio u Australiji. U posljednje vrijeme njega su ljudi tražili na sve strane kao duhovnika i... Putovao je on, to izgleda ranije, to nije praktikovao, ali kao veliki duhovnik traženi. I eto, Božja volja bila da ostavio kosti u Australiji. Vrlo lijepe imam uspomene i sa njim, i kao to neka bila stipendija. I onda je ovaj Hilandar, to te troškove smo svi poravka mogu tamo.
Koliko ih je bilo tada u Hilandaru?
E, tu je bilo ispod 20 monaha. I dosta bilo starih monaha, ali sad ne znam da li ima još koji živi još od tih kad sam ja bio. To je bilo 73.
Pa teško, ja mislim. Uglavnom je sad mlada.
Da, da. Sada su mlađi i koliko ja znam u posljednje vreme, ja nisam kako se ovo zlo desilo u Hilandaru da je bilo stradanje. Nisam išao. Ove mlađe mnoge poznajem, ali ima i puno koji ne poznajem. Jest. Sad je to brojnije.
Pa hvala Bogu, da, hvala Bogu. Sad je to prešlo ono kritičku meru kad kažu da Grci uzimaju manastir ili tako nešto.
Da, da, ona bila neko pravilo, valjda je ranije neki dogovor da ako padne ispod 8 monaha, onda je opasno da Grci, a njima to bio cilj i dan danas.
Sad ćemo.
Ali eto, Bog će dati da mi to održimo.
Hvala Bogu, eto sad ima i već ima kelijota naših, koliko tih ima kelija koje su prazne praktično.
Najviše što se tiče imovine na Svetoj Gori je pripada Hilandaru. Na, ja mislim, nekih 27 kelija.
Što je pokazatelj kako su Srbi
nekada bili. Da, 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 to je još iz doba Svetog Save, gdje se god koja kelija zapustila, Sveti Sava je to kupovo. Zato je to ogromni posjed i ta ovaj deo Lambog Luki, Lendava, to su ona polja žitorodna i maslinjaci i Boži raj sve.
Oče, a starac Nikanor ovako, kako ga pamtite, da li je bio onako strog duhovno ili...
Ne, baš upravo nije bio strog, on je cijeli život tu proveo i on ima jedno visoko duhovno iskustvo i on, mnogi su tako kod njega dolazili i on je to vrlo rado primao u njegovoj keliji i običan čovjek bio ovako, običnim riječima, on svakoga pogleda lik njegov i zna on, da tom čovjeku fali. Tako je dao divne savjete i...
Kažu da on vada skoro 60 godina nije izašao bio svoj.
Da. To je bilo pravilo da monasi ne mogu ići bez neke značajne potrebe. Znao se ko je mogao da izađe iz Svete Gore, samo po blagoslovu. E sad je novo vreme, sad već drugačije, ima puno njih koji putuju. Ali možda je dobro, eto, da idu u narod, hoće da čuje, jer to je sveto mjesto najčistije bi trebalo da bude. I onda i očekuju od takvi ljudi koji žive duhovnim životom. I jesu, posebno se ljudi ti razlikuju. Pa neka to i nije neko dugi period koji je proveo u Hilandaru, Svetoj Gori. Kad izađe vam u svijet, vidi se na tom čovjeku lik taj Božiji.
Ananes Ton girionim nite kej peri čute ispanda sluše ona. Ευλογείτε ήλιος και σελήνη, άστρα του ουρανού τον Κύριο. Τον Κύριον υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα τον Κύριον. Τον Κύριον υμνούμεν και υπεριψούμεν εις πάντας τους αιώνας. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριο. Τον Κύριον υμνούμεν και δοξολογούμεν εις πάντας τους αιώνας.
Μοναστικό τκάνιε να τσούνκου ζιβότα. Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju, šta je to monaštvo.
Oče, recite nam taj način ikonografije koji ste učili, to je onaj klasičan način sa jačanom
temperaturom. Da, upravo to je klasičan način, eto nama su to tako pokazivali od osnovnog. Prvo, jedno, dva, tri mjeseca, još je bio jedan sa mnom, a on nije bio u čin.
I Srbije, jel?
Jeste.
Iz naših krajeva.
Jeste. Oni su sveštenik Miodrag Tomić isto slika relativno i...
Kako je išlo to podučavanje, prilike ovako?
Pa znate kako, prvo su nas učili da... Radimo skice, da bismo slobodili ruku. Pa 2-3 mjeseca to smo brdo nekih papira ispisali i iscrtali. I nikako da pređemo na boju. U stvari mi već sami pokušavamo ovamo da radimo, ali nam ne daju tamo, nego crtaj, sjeći tamo.
Jeste crtali bilo šta ili se on dao neke
predloške? Ne, ikone. Daju oni nama motive razne i ajde, nacrtaj Bogorodicu, Hrista, u raznim mogućim.
Je tu bila nekih ocena ili više ovako?
Pa prati. On pogleda i sljedeći dan to što doneseš, što mu pokažeš, evo ovdje ti greška.
Če to bili neki monasi učitelji ili?
Monah je bio taj otac Jovandes.
Grk je,
ali odlično govori srpski. E, ja sam to sam na svoju ruku gore u onom konaku manastira Hilandara gdje smo mi stanovali. Pribavio nekako boje i ja sam našao neko drvo i ja sam to naslikao. I sad mi je ta ikona ovdje.
Vi ste izdržali?
Svetog Luku. Svetog evanđelista Luku, tako je to meni došlo, ne znam, prosto mi je došlo da uradim Svetog Luku. A u stvari Sveti Luka je jedan od
prvih slikara.
Zamislite to, ali ja to uopšte nisam tada razumio. Da. Kako meni to došlo do ruke i uradio ja to i ponesem ja. Prije nego sam dobio blagoslov za boju. On pogleda, pa što ti to radio? Pa jesam. Kaže, odlično ti ocjena, kaže, taj lik liči na tebe, kao da liči na mene. Dobro.
Pa bio zadovoljan, znači, jel?
Zadovoljan bi. Onda sam i kod Josafeja nosio. Da, jer sam ja u određenu vreme išao i kod njih. I doplo se to i njima. Ja sam malo kao poprimio nešto njihovo. Ovaj otac Jovan Vranac, on nije to šminko, nego on je bio akademski slikar je bio. I on imao te poteze akademski, normalno. Ali nije on dao mnogo na to. Ovi spahomeji, oni su to posebno izražavali na svoj način. Malo je bilo šminke.
Da, pa Home imaju svoju klasičnu školu.
Jeste. I onda njih je bilo dosta i oni su to radili na veliko, na zapad, tada su oni radili mnoge ikonostase, mnogim pojedinačno i tako. Tako oni su bili i materijalno malo bogatiji od ostalih. Puno toga ima, ne mogu sad svega da se sjetim, ali glavnom gdje god bilo mogućnost da posjetim slikare, tu sam stizao.
I onda ste krenuli na boju i onda ste slikali jedno vrijeme.
Jesu, i to nije dugo poslije, on te kaže, sa bojom će te lako, ali da oslobodiš ruku, crtanje je vrlo važno što je, tačno, i proporciju da pravilno uradiš.
Da li ste vas učili da kopirate ili slobodnom rukom da...
E, upravo slobodnom rukom.
Je tako.
Da, kopiranje nikako. Ha, mi danas puno puta to da bi malo brže, pa gledamo nekim projektorom ili tako da, ali je najbolje kad se to radi rukom slobodno. Da. Pogotovo ko će se aktivno baviti ikonografijom ili freskoslikarstvom, to je jako važno, najvažnije od svega. A sa bojom ide mnogo lakše. To je isto jedan zanatski posao.
Da. I onda se opće vraćate, ali tako?
I vratio sam se, pa sam ponovo išao u Atinu, sam bio 3 mjeseca za fresko.
Znači, učili ste i fresko tako?
Jeste, kod Baloioneja. I to su mi opet, jer sam dobio neku stipendiju.
Kod koga ste, kažete, bili?
Baloioneji, braće. Dvojica braće, oni su bili civili i oni su radili velike poslove, velike cifre. Dok su radili u Atini, bio sam s njima u Atini.
A kako ste snalazili radi jezika?
Dosta dobro sam ja to bio.
Grčki?
Jeste. Samo što mi god treba, to je dobro bilo, jer s njima nisam mogao srpski govoriti. Mene nešto interesuje, onda ja uzmem riječ, pa malo po malo. I tako sam ja, to što je bilo potrebno meni, sasvim dobro. I ovako, u grad, kad pođem, snalazim se im se, ne bez ikakvih problema. Kad su završili to u Atini, onda su oni prešli u Solun. Jednu ogromnu crku Svetog Terapontusa. I onda smo, jedno 3 mjeseca sam i tu bio. To su poznati slikari njihovi i divni Božji ljudi, pravi ljudi. Oni isto tako. Prvo molitva civili, ali prvo molitva. I dešavalo se, na primjer, ja gledam, radi lik gore u Pantokratora radi. I cijeli dan ga radi. Ja se oduševio kako je to lijepo samo. Sve se više otkriva. I na kraju, uvečer treba da prekida, siđe dolje sa skele, ohikava. Nije dobro, kaže. Pa kako nije dobro? Nije dobro. Evo kad sad da ti kažem gdje sam pogrešio, gdje nije dobro, zapamti ovo, prema za osnovnom bojom, želi taj lik i sutra dan ćeš kad vidjeti kad uradim drugi koji radnik. To je vrlo časno i pošteno, znaš. Ko bi to? To su ljudi kod toga oni žive. Ali on nije htio da propusti to što je veoma značajno, nego sve što radi je cijeli jedan dan, on je to...
Kako je to odgovornost?
To je odgovornost. I tek sutra dan zaista sam to shvatio gdje je greška bila.
Imali ste znači prilike da imate dobre majstore za učitelje?
Da, eto, hvala Bogu. E sad ja sam kasnije to razvio kako sam mogao, ali bili on drugih obaveza i u manastiru i parohije. Ja sam u tom vremenu držao kad se vratio od Petrovca sve do Bara i to dugo godina. Nije bilo sveštenstva, sveštenik u Petrovcu su upokojio. Mladih nije bilo ni mogućnosti da tu sveštenik živi materijalnih i onda ja sam to pokrivo. I parohije, i obnavljao i manastir, i...
Kako je bilo to vreme, oče, znamo da Crna Gora ovako dosta jaka bila u tim crvenim ideologijama. Kako ste vi kao sveštenik, kao vjeromonah prolazili?
Pa znate kako, bilo na momente, normalno, to bilo ograničeno. Nisi smjelo da govoriš, nekoliko puta sam ja, na primjer, koristio ako negdje... A obično kad su sahrane, kad je puno ljudi, bilo prilika pa da neku riječ progovori i obavezno poslije dolazi iz policije, iz UDBA-e u stvari na razgovor i pozivali su me. Jedan puta za običnu stvar, 6 sati sam bio u državnoj bezbjednosti.
Zbog neke besede obično, tako što?
Evo tu sam govorio neka žena koja je povremeno dolazila u crkvu i tako, ja sam više iznosio njene kvalitete duhovne i tako, ali malo sam nešto, vjerovatno da sam ih malo pesno neđeđe i njima... To ja nisam...
Kako su saznali za to?
Slušali. Pred narodom sam to govorio. Puno naroda bilo.
Znači, nekog je od njih uvijek bilo to.
To je normalno. I onda su oni 6 sati, i to izmijenilo se njih 5-6. Prosto me plaše. Ja sam mrtav, smiren bio. Izvolite što, ja sam tu, ja neću pobjeći ništa. Ako sam nešto prešlo u mjeru, granicu, vi po zakonu. Ja nisam se plašio ni najmanje. I na kraju, taj koji je počeo sa mnom razgovor, taj i završava. E, sad ćemo te pustiti. Ali veli, znaš to? Sreća samo može zbog toga što smo uzeli 17 pismenih izjava onih ljudi koji su bili prisutni. 17 izjava smo uzeli i ni jedna nije bila protiv tebe.
Od tih ljudi koji su bili prisutni?
Da. Sve izjave su bile u moju korist. Niko me nije optužio.
Ali to je bio veli narod koji je tu bio u stvari.
To je taj narod odavde.
A šta su oni očekivali? Da
iz Petrovci, oni su očekivali da će neko... Znači, jedan je bio koji je mene prijavio. po zadatku neko. Ali ove ostale 17 izjava i niko protiv mene.
Nikak.
Ali to je prst Boži, ja kažem. Glas naroda, glas Boži, jer to je tako da. I pustili su me. Uvijek je bio jedan čovjek zadužan i on dođe tako, on sviša kao prijatelj postavi tu. Da obiđe, eto tako, treba li što, imali kakvi problema i tako. I...
Ja se on predstavi šta je ili je...
Znam ga, znamo se.
A, znam se. Znam se da je iz...
Državna bezbjednost.
Državna bezbjednost.
Nijedan od nas nije bio koji nimao pratijac. Još im ja rekao, to je u baru bilo tamo, osobno je pozdravio. A ako sam ja vama opasan za državu, onda i država na kojima već nogama. Ja prosto da ne znam po kom osnovu ja. Ja sam običan čovjek, mali, sitan, radim svoj posao. I iskreno da budem, nisam ja svojim ljudima ovdje nikada imao problema, nikada. Nisu oni nešto crkveni da mogu da ih pohvalim, da su revnosni, da dolaze.
Jesu ovo Paštovići ovdje?
Paštovići, da. Ali mi nisu ni neprijatelji, nisu mi nikad zlo počinili. Naprotiv, kao čovjeka me prihvataju, bar ja tako mislim. I ako mi zatreba neka pomoć, nema problema nikakvih, eto.
A tada ste praktično bili parohijski sveštenik?
Bio sam parohijski sveštenik, što u tom vremenu nije. Znate, manji je broj ljudi slavio slavu, redak slučaj da je bio sa obredom, da je bila sahrana i tako. Mnogi to iz straha nisu smjeli. Ako su bili u nekoj službi državnoj ili radi nekih privilegija, nisu to smjeli da urade. Dok ovaj vano spič, druga parohija, tamo svi do jednog slavili. I u tom mom vremenu skoro 30 godina se držao spič. Nikad se nije desila sahrana bez... prisutno sveštenika.
Kako to objašnjavate?
Eto vidite. Ali ti ljudi tamo, oni nisu bili u državnim nešto poslovima i tako. Radili svoj posao, ali svoju crkvu nisu ostavili. Ja se sjećam ovdje za Vaskrs, ja nemam ovdje dvoje, troje ljudi u crkvu. Odem u Spič.
Jel to prepada Paštovićima ili je to već drugo?
Ja govorim o Paštovićima sad.
A samo Paštovićima.
A kad odem u tu drugu parohiju u Spič, Dupke je puna crkva. Za Bogojavljanje, za Vodicu, prvi dan služim ovdje, a oprosti Bože, treba su mići tamo gdje narod. E, sad je druga priča, druga prilika, sad imaju ovdje. Promijenilo se toga puno i dolaze...
A narod je bio zastrašan, ipak je to naš narod.
Mladih ljudi dobar. Puno dolazi u crku i na zdrav način jeste, dođu, dovode svoju djecu i krštavaju i spovjedaju se, pričešćuju se. I onako iskreno da kažem, ja sam zadovoljan, s obzirom da je ovo ovako malo naseljeno mjesto i tako. Ali se od nekuda toga naroda prikupi, eto i sad ovaj tokom posta puna mi crkva bude.
Slava Bogu, to se odade lokalno, tako?
Najviše iz Bara i Sutomora opet.
Oče, recite, vi ste jeromonah dugo godina, duhovnik. Kako vidite danas ovo vrijeme, kako vidite mlade ljude i uopšte ljude koji dolaze na ispovest, iznose svoje muke, svoje živote, svoje probleme?
Da, vrlo često, vrlo često i... Da,
kako se vi jednostavno borite sa tim?
Pa, borim se tako, trudim se da im, eto, neki savjet koliko je u moje moći da ih savjetuje. Ne mogu neke da razumijem, pravo da vam kažem, i mladi su, i zdravi su, i imaju taj materijalni osnov za život, vjenčaju se u crkvi, ako ranije dok sam ja vjenčao. Ja uglavnom sa svima obavim neki razgovor i tim bar najkraćim crtama im kažem šta je brak i šta je to svetinja i kako treba da žive i da mora biti žrtva, da ne može drugi. Međutim, vrlo često se desi, mali godina ne prođe, možda neki puta i prije, puca taj brak, nema neko objašnjenje, jednostavno ne trpimo se, ne podnose se. Velika kriza je danas u ovom narodu. I...
Pa što se vam čini, oče, kako dođe do tog netrpljenja? Kako mlad čovjek ne može da izdrži tu bliskost sa svojim izabranikom?
A pitanje je koliko su oni stabilni u vjeri, koliko su oni to na zdrav način primili. Oni normalno nemaju protiv crkve, protiv vjere ništa, ali oni to površno dosta prihvate i kad praktično u život krenu, onda vide da to nije nimalo jednostavno. I danas je sve svakome slobodno, dostupno, oni imaju svi neki život svoj prije braka i posljedica je toga upravo to. Ne shvata to kao svetinju. Ja računam da je, ako neko se rješio u crkvi da se vjenča, pa da je rješio, ako je grešio do tada, da će tim činom početi da živi na jedan zdrav način. Ovaj. I to mi je velika tuga, pravo da vam kažem. I nije mi zabranjeno, normalno, ja sam monah, ali sam svešteno monah i vršio sam sve obrede. I sad sam, kako sam predao parohije i vjenčanje, više sam rekao, neću. Prosto, desio se jedan slučaj, nakon 7-8 dana došla ta mlada nevoljna da traži rastav braka. Pa to ti ja ne dajem, pobogu ženo, šta je s tobom, gdje ti je pamet bilo. Pa eto tako, kaže, ovaj, on me ostavio, veli, napustio. E sad, ja sam na neki način i svoj greh tu našao, prosto njenog brata sam poznavao, divan je čovjek i vjerujući, i na osnovu toga sam ja nekako to i činio. I kažem po Bogu, pa šta više, koji je to smisao, tako, kako ćete da živite neki svoj život, živite ga tako, neka vam je Bog na pomoći, ali nemojte se rugati sa svetinjom. I ima tako momenata baš neprijatnih, ali ima, slava Bogu, nadati se da ima više onih koji su to na zdrav način prihvatili i život je cijeli trpljenje i razumijevanje moga. Neki to umiju i rade tako. I takve porodice se prepoznaju, to je jako lako prepoznati. Prosto kad žive oni duhovnim životom, oni izrače tako. Rezultat su ta djeca koju oni vaspitavaju. Sve se to vidi, koliko roditelji vode računa o toj djeci, koliko ulažu u njih, a vidi se opet i ona druga strana, oni koji su prepustili, i onda vidite da ta djeca nisu vaspitana, da nemir u njima neki i tako. Ja u cijelini sam zadovoljan, mogu reći kako je ovo danas teško vreme i stradanje razne vrste. Opet dolazi jedan pristojan broj dobrih, čestitih ljudi. Puno Rusa imamo sad. Dolaze i od mnogih se možemo i poučiti.
Ima tu koji žive ili dolje lete?
Ima tu i ljudi koji su već imaju i kuće i stanove i tako. E sad i dolaze preko ljeta u posjetu grupno. Pred mnogima možemo da se postidimo, iako cijeli život evo, služimo i Bogu i narodu. Ali običan jedan čovjek kad najde, kad vidite kolika vjera njegova, pa gdje smo mi, šta mi radimo. Ali ima i oni drugi koji su, eto tako, dođu više radi turistički da pogledaju to. Mada kod ti Rusa ima i oni koji nisu pravoslavni, nego ima i raznih ili drugih vjera. Tim se u cijelini oni pristojno ponašaju, nema baš nekih ovakvih incidenata.
Mislite od drugih vjera dođu?
Da.
Odnosite kao turistički?
Dođu, oni se ne krstaju, odmah se to osjeti, govore ruski, ali ne krstaju se. I dolaze Francuzi, Englezi, oni su totalno hladni, nešto. Dođu pred crkvu i onda ruke na leđe obavezno stavljaju i ulaze. Kao neki običan magacin, tako. Ništa, oni ne osjećaju tako. Kao Francuzi, neki kulturan narod, mi to tako bar mislimo. A da vidite već šta sprašta i od njih može čovjek da duže. Kupe novac, ono siću sa ikone. Tako, to sam ja primijetio. Izađem iz crkve i vidim neku malo novčića tamo ostane. Dođu Francuzi, izađu i ja vratim se, nema ništa. Više puta. Tako da bi to potvrdi i otac Ranko iz Petrovca i kod njega tako isto radi. I to stari ljudi. Moji godina možda i stariji od mene.
A da li to uzimaju kao neka majlija?
Prosto ne mogu da razumijem, nije to nikakav krupan novac nego to sići. I to mene otac Ranko. Zamisli kada i Francuzi kradu. I onda tek ja potvrdim da to je stvarno istina. I otac Ranko ih čekao, uđe u oltar pa i gleda i vidi, priđu ikoni pokupe to. Eto tako. Ima razni pojava, na primjer ovi sad. I naših, nažalost, najviše koji ako hoće da obiju kasice ove crkve, novac pokupe, i ja sam tu imao neprijatni moment.
Da, u zadnje vrijeme se pojavilo dosta
svi imamo te probleme.
A oče kažete da su Italijani za vrijeme rata zapalili ovaj manastir. Kako to objašnjavate? Iz kog razloga su recimo Italijani koji da kažemo pobožni su ljudi ili katolici? To nije bila komunistička vojska. Kako oni da zapale manastir? Koje je razlog?
Eto, nažalost, vidite kako se to desilo. Ja sam zatekao puno ovih ljudi ovdje, starih koji su učestvovali u ratu. I oni meni pričaju kako je ovdje bila osnovna škola, znači u prizemlju Konaka je bila osnovna škola sve do 41. dok nije rat buknuo. I manastir je bio bogat, on je bogat i ekonomiju veliku imao i danas ima tu zemlju veliku i šumu. I manastir je dobro živio nekada, su to ljudi obrađivali i to je bilo pod arenom su radili. Kažu da je bila biblioteka jaka i manastirska i crkvena i da je čisto jedna riznica ikona bila starih ovdje u manastiru. Puno ljudi je iz ovog kraja išlo i plovilo i radilo van u svijetu i prilagali su i tako. Nažalost, Italijani su prvo opljačkali to što ih interesovalo. Puno starih originalnih dokumenata.
Tek tako?
Jeste. Čak neke kad su nosili, ispadali su im ti papiri pa su neki kupili tu iz sela i eto ima nešto od toga u Praspići danas u manastiru sačuvano. Povod tome je kad je bio taj ustanak nesrećni u Crnoj Gori, to je bila jedna grupa, 7-8 ljudi, odjelenje veze, oni nisu ništa manastir skrnavili. Oni su tu se uselili i to je bila kota koja njima bila važna.
Italijani?
Jeste. Aha. I oni su čak meni pričali, ovaj djed Dušan Gregović, oni su, kaže, izlazili, tu izvor dole ima, do izvora dolazili bez oružja, sa narodom razgovarali, mnogi ti stari ljudi su znali italijanski. I, kaže, nisu imali ni oni straha od nas, ni mi od njih. Ali kako je ta bila partijski taj zadatak da ustanak, oni su neđe noću prezoru napali ove ljude tu. Oni spavali, tako da su neki postradali, neki su uspjeli da pobjegnu.
Od tih Italijana,
da? Da, I onda su došli Italijani mora, s broda su topom onu crku Prvu Svetog Save su gađali i srušili jedan deo ćoša kod nje, tako ne znam kako je to bilo, to je moj iguman obnovio 48. godine odmah.
Njima je jasno da niko to iz crkvenih ljudi nije izvršio taj napad.
E, ali znate kako, poslije su Italijani upali u manastir i vidjeli su tamo u školi, tu je bila neka bina, kažu navodno da su oni našli neku crvenu zavijesu, a to su komunisti i zapale manastir. Ali nije niko iz manastira, ja, čak monak nije ni bio tada ovdje. I nažalost manastir je postradao i to je sve do 71. godine do bilo pustoš prava.
Znači vi ste praktično prvi ovdje poslije toga?
Prvi sam ja ovaj, tako. Koji se uselio ovdje, eto tako, to već traje 42 godine. Moj iguman dok je bio Boris, u stvari treba pošteno reći za svakoga, da nije bilo igumana Borisa, možda bi to u nekom drugom vremenu se uspjelo, ali njegove su najveće zasluge što je manastir zaživio. Baš se tu zauzeo i on je bio ugledan čovjek. Teško je vreme bilo tada da se gradi, danas je mnogo lakše, ima materijala i ljudi koji su naklonjeni da pomogu. U tom vremenu to je bilo jako, jako teško. Sa svih strana se ovaj, moralo sakupljati ta građa i to, sjećam se toga svega i to smo mi sve ručno iznosili i to je mučno bilo. Danas je to sasvim druga prilika. I uspio je iguman to da uradi, najosnovnije, dakle, to u tom vremenu nije bilo sve ovako. Ja lično nisam ni imao neke proaktive velike, nego tako. Zadovoljan sam bio s tim, a bio sam mladi i pun volje i snage i to.
Znači, da li ste međuvremenu imali ovdje, da li su dolazili tako ljudi koji bi želili da pokušaju da ostanu kao nekim?
Pa bilo je to, ovaj, puno puta iskušenika, ali sad ja znam, neko proba pa ode ili tako da ovaj, baš se dugo...
Nije se zadržao nikad, znači ne duže vremena, je tako?
Tako, pa da nije, dugo vremena, prosto manastir je bio izgradnjen, nije se to moglo od jedan puta, nije da, bilo ni uslova. Dugo vremena nije bilo ni uslova, a nije bilo ni kandidata, pravo da kažem. E, poslije onda je došao ovaj Otac Ranko, on je bio skoro 9 godina ovdje je živio sa mnom, on je najduže. I bila jedna monahinja, sestra Melanije, ona je živjela 26 godina ovdje. Uglavnom, preko ljeta ja imam uzmeo i bogoslova, teologa, te mi malo pomažu. Tako da se to održava kad su neki važni poslovi, ja se snađem. Nude se čak i sami, puno puta, ovaj, to treba oče, mi ćemo doći i pomognu mi.
A oče, svo to vreme, jel uspijete da slikate?
Pa više zimi, evo nekako ovaj... Ovu zimu nisam toliko baš radio, zato sam prošlu cijelu godinu, generalno ovaj konak je bilo potrebno, taj krov koji je nekad rađen je bio jako loše i urađen i dotrajao je bio i bilo opasno i onda sam morao tu, oko toga sam se bavio svo vreme. Samo su zidovi ponovo ostali od konaka. Da je sve novo i hvala ti Bože o dobrom stanju sad, postavio ran, nadam se da neće naslednik koji bude imati problema nikad. Sad ima nas je dovedeno u red i tri hrama imamo. Svi su opremljeni i u dobrom stanju, tako i sami konak i sve u stvari. Nadamo se još, eto, tako će biti malo i pomoć, da će Bog.
Pa sigurno, kad bude zaista zatrebalo.
Da, svakako.
A očito ovako kad slikate, radite nešto po svom nahođenju ili ima narudžbina?
Pa dugo vremena ja sam uvijek imao napred narudžbina, međutim sad je to malo i stalo. Ne samo mene, nego uopšteno ovaj kriza ova postaje, ali... Nemaju ljudi.
Mislite da nije problem u tome što ne žele ikone, nego što
nemaju financijalno? Kriza sigurno, mnogi bi željeli. Jer ove ikone pak, koje su ovako rađene, one su malo skuplje i imaju neku svoju cijenu i tako. Manje se traži, vidim ja i puno monahinja danas ima koje rade isto, manjilo se.
Koliko recimo jedna ovako prosječna cena jedne ikone slavske, 30x40 prilike, tako taj neki klasičan?
To stiče kod mene, nije cijena velika. Ja gledam da to bude ovaj... Pristupaš u našim ljudima i tako, možda 200-250 euro, to može tako. Da. E sad jednom vremenu ranije, mogu da kažem, to mi ja dobro to prolazio i to je bilo i korisno manastir, jer više sam imao ja prihoda od ikonografije nego sami manastir. Da. I onda puno puta je potreba bilo kad se radi, nema kud nego normalno to što sam ja preko, kroz ikonografiju, puno ikonostasa sam uradio, u puno crkva. I pojedinačno ikona i onda preko ljeta, ja sam jedno vrijeme ranije u Svetom Stefanu, prije ovoga rata nesrećnog sada, posljednjeg, bilo je tu stranaca puno Njemaca, imao se ja tamo u crkvi, imamo izložene moje ikone, a kasnije sam u onoj maloj crkvi na ulazu imao posebno, ali tako da vrlo često se dešavalo, koliko god uradim, toliko i ode sljedeći dan.
Znači, sada definitivno je to oslabilo, tako?
Slabije, slabije.
A što se tiče stranaca?
Pa evo, sad malo Rusi uzmu. U Rusiji poneko od naših, tako ja radim sad malo, radio sam prošlu zimu na starom drvetu, ima ovo strževo, hrastovo drvo, možda i 200-300 godina staro. I na njemu ja to radim, zanimljivo jako, ikona se radi pravo kako se radi ikona, jednu stranu ja pripremim, a ona pozadije samo onako impregniram i zaštitim, ali jako lijepo djeluje. Imam dole i prodavnici sad.
Vi ste monah dugo godina i svakako da monaški život poznajete. Recite, kako vi vidite koliko je monaštvo potrebno današnjoj crkvi i uopšte našem narodu? Da li je to nešto što je izumire i što nije više toliko potrebno današnjim vremenima ili je nešto drugačije?
Naprotiv, hvala Bogu da se to puno toga promijenilo, pogotovo dolaskom mitropolita Amfilohija. Ne samo da se toga dosta izgradilo, nego i duhovno se izgradilo, što je najvažnije u stvari. Ima puno novih kadrova koji su služe upravo onome za što su prizvani, jeli, na monaha koji su dobri duhovnici i dobar primjer daju. Sad ne mogu reći da su uopšteno svi, mnogi su tu se našli, pa desi se, jeli, neko i da otpadne i tako, od uvijek to je bilo. Potreba je, i takako potreba to, i danas mnogi vjernici, ljudi koji prilaze Bogu i crkvi, on nekako rađe će ići u manastir kod duhovnika, nego što će, na primjer, kod mirskog sveštenika i tako, ako je u pitanju nešto što je, kad je teži slučaj neki i tako.
Da, da.
Traže duhovnika koji ima neko iskustvo i to je i tekako potrebno. To je svima nama potrebno, dođemo i mi u krizu, pa nam je potrebno neko ko je duhovnik da savjet i da nas pouči tako. A upravo to je naša misija i iako nam neki puta nije lako i slušati razne nesrećne priče, šta se sve ne može čuti tamo i kako taj nesrećni narod živi, ali tu trebamo da budemo uvijek prisebni i zdrav odgovor dati i savjet koliko je moguće.
Šta biste uopće ovako savjetovali jednom mladom čovjeku koji razmišlja o monaštvu, koji kreće tim putem? Pošto vidimo ima dosta kolebanja.
Najbitnije je da presluša sebe. Najbolje sam sebe poznaje. Kakve su njegove snage i može li taj jaram nositi. Bolje svi mogu da pokušaju. Zato postoji iskušeništvo. I možda je to u današnjem vremenu malo brže ide nego što je nekada. Ali pravilo je postojalo najmanje 3 godine, bez obzira i na nivo obrazovanja, 3 godine iskušeništva. I da bude sluga svima. I da se pouči životu manastirskom, duhovnom, tako će biti od koristi. Ali ako on, mnogi dođu sa diplomom pa misle, dobro, to će njemu biti od koristi svakako kasnije. Ali ako je neko došao sa diplomom fakultetskom ili saznam doktorskom, to ne znači da je on treba to da sve pređe na brzinu. I tekako te osnovne stvari za život je važno da prođe sve faze. I kad prođe sve te faze, sve to ide svojim vremenom. Nikako žurbe, nema ništa. I onda ako to sve na brzinu postigne, danas to lako može stupiti u monaški čin i sveštenički vrlo brzo postaje iguman, arhimandrit i to se kasnije odrazi negativno, nažalost, ima takvih slučajeva. Ali oni ljudi koji su prošli iskušenički staž, monaški, poslušnost je osnov, takvi ljudi mogu kasnije dati dobar plod.
Zapravo je cilj da sazrimo kao duhovnici, kao monasi, mogli da pomognemo nam.
Upravo, to se vremenom sve postiže. Ako živi časno kako je propisano u manastiru, ne treba se mu predstavljati, to će narod vrlo brzo osjetiti i tako će sam odrediti kod koga on može da se ispovijeda i od koga može da traži savjet. Sad, nije dovoljno samo obući mantiju i bradu, i to je lako, to je spolje sve, šminka, ali je unutrašnji život je od svega najvažniji.
Oče, pominjali ste tu monašku školu, nama mlađim monasima je to na neki način nepoznato, to mi ne znamo šta je to. Možete nam reći koliko je recimo to dobro, tako recimo ta monaška škola, šta to znači zapravo? Šta ste vi tamo
učili? To je škola za monaha i to je velika šteta, mi imamo 5-6-7 bogoslovija, ja mislim da imamo. Sveštenički kadar je potreban svakako za svetovne ljude, ali mislim da je greška velika. Danas ima za to mogućnosti, velikih svetinja, imamo velikih manastira, eto Ostrog, jedan od tih je idealan za to, da se obnovi monaška škola i da to bude škola koja će upravo monahe pripremati.
Šta ste vi to zapravo učili? To me jako zanima.
Ušli smo sve, ono se kaže od domaćinstva.
Je li tako?
Mi smo imali vreme kad smo učili o pčelarstvu, bastovanstvo i praktično dolje u Ostrog, u Sopot, ispod Sopota, one balne ledine tamo što ne znam da li se to sad radi. Tu smo mi radili bašte. Tu je jedan otac Zosim nama učio nas poljoprivredu, pčelarstvo. I sve drugo, Ostrog je uvijek imao svoju ekonomiju i tu bile su i ovce i štale i krave i šta ja znam. Sve smo
znači,
mi...
Znači životna škola u stvari.
Upravo životna škola i mi smo pripremali za potrebe škole i drva i sve ono, znači učili smo se kako ćemo svakodnevni neki život provoditi, kako se to sve odvija, da. Znači imali čredu u svemu i da budemo i crkvenjaci i pojci i u kuhinji da pomognemo.
Da sebe ste učili.
I održavanje, da. Tašovi su bili redovni, normalno. Tako, ali pored toga svega i sve drugo. I onda zato je tu i ostalo puno monaha koji su ostali u crkvi, evo i danas ima, korisni su sigurno.
Znači to je neka vrsta kao bogoslovije, ali šire. Jeste bi učili to neki predmet ovako da kažeš što su bogoslovi radi istorije, filozofije?
Pa to je, u stvari predmet su iz bogoslovije. Samo što smo više malo svetotačke literature imali i onda sve ono što u bogoslovi imali smo. Normalno liturgiku, svetopismo, stari zavet, novi zavet, biblijska istorija, sve je apsolutno.
I plus ove životne domaćinstvo, je yes, tako, pa to yes, zaista su.
Yes. I onda bogosluženje, redovno na bogosluženje sva. I tu smo se mi učili.
Danas je problem što mnogi, čak i monasi, ne znaju ni tipik, ni bogosluženje.
Ne, oni se i ne trude, jer mnogima je cilj da obuku mantiju i on je monah. I on postigao svoj cilj.
Ne znaju čak i crkveno slovenski rače.
Pa, nažalost, evo, danas prešli sve na srpski. Ja lično prvo vam kažem, prvo što sam tako naučio na crkvu na slovenski, nekako mi je on bliži, melodičniji i za molitvu. Ja sve služim na crkvenom slovenskom. Ja ti pometam malo na srpski pređem kad vidim naroda našeg tu sa strane, da malo kao bolje razumijem. Ali oni koji redovno dolaze na bogosluženje, oni sve razumiju. I šteta što mnogi mladi sveštenici danas prosto ne znaju na crkvenom slovenskom da služe i ne vole.
Pa verovali ne, oče, danas je dozvoljeno da se teologija upiše bez bogoslovija, a na teologije su vrlo skromni predmeti iz tih praktičnih sveštenika.
Cijeli život će kasnije imati prazninu i problem. Bogoslovija je osnov. Ko završi bogosloviju, temeljito, on može da se rukopoloži za sveštenika bez problema i kako. Cijeli život, će li on pisati poslije teologije, nešto sam proširena na bogosloviju. Znači, bitno je da on nauči osnove. Ivanija bogoslovija, na primjer, predratna, ona je bila 6 godina. To su sveštenici, svi do jednoga intelektualci visoki bili. Ja sam tako zatekao ovdje. Samo da znate, kakvi su bili, imali opšte obrazovanje, veliki govornici. Mnogo je lakše sad i završiti teologiju. Neki se potrude da do istinski, aka časti, najtakvih. Ali ima i koji prođu, lako. Bitna je diploma, pa kako da to nije najvažnije. Važno je u današnjem vremenu da budu sveštenici obrazovani i monasi, ali od svega najvažnije njihov život. Jer samim svojim životom propovjedaju. Ako to nije na djelu, onda je to greška velika. Pa jeste, narod je mjer... Oni to posmatraju, ima njih puno koji ne idu u crkvu. Ne mole se oni Bogu. Ili se mole kratko na svoj način i tako, ali takako oni prate sveštenika. I znaju tačno gdje on greši, a gdje je dobar. Ako je dobar sveštenik, ako on savjesno obavlja svoju službu, to će ljudi primijetiti i vidjet ćete kako će ga poštovati. To ja znam i u onom komunističkom vremenu isto. Te kako su vodili računa? E, pa kažu, to je dobar čovjek i dobar sveštenik. Da, to sam ja puno puta imao priliku da čujem. Znali su oni to lijepo da procijene, ali ako su našli nekoga koja je naopako radio, onda su oni još više dodali i izazivali i izrugivali se prosto sa pojedincima.
Oče, pa eto, približujem se polako kraju. Novom hvala na ovom razgovoru. Još jednom, eto, kako vidite ovo današnje vreme i kako predviđate, kako će se to ići, da li će se čovjek vraćati veri. Sada je crkva slobodna, nikad ne znamo koliko će tako biti, kako vidite ova vremena ispred nas sada koja dolaze.
Da će Bog da bude sve bolje, a... Ma jer ni to put pravi put ka spasenju ako se vratimo Bogu. Pogotovo u ovim kriznim vremenima nema šta naš nije i naš narod našlo u posljednje vremenu. Ne znači da to nije i kroz istoriju ranije bilo. Zna se da nas je uvijek, su nas neka iskušenja pratila naš narod. Ali mnogi su se otreznili što se kaže i shvatili. Neki to još nisu, ali možda su na putu. Pa nadati se u Boga da će i Bog pomoći i naš narod da se vrati Bogu i onda ćemo mi biti kao što nekada smo bili. Sad smo mi ispali kao najgori narod na svijetu. Tako su nas predstavili, a nažalost i mi u puno slučajeva i doprinijeli tome. Put je jedan pravi put. put Boži, ako to budemo išli tako, onda ćemo i mi biti i pred Bogom i pred ljudima priznati.
Amin, oče. Puno vam hvala i neka da Bog da bude tako kao što ste i rekli.
Amin, Bože. Hvala.
Pohitaj da mi otvoriš očinsko naručje, razvratno sam istrošio život svoj. Spasitelju ne prezri, sada osirotelo srce moje. Koje upire pogled na nepotrošivo bogatstvo milosrđa Tvoga, jer Tebi, Gospode, u umiljenju vapijem. Sagreših, Oče, ne bujte.
Monaško tkanje na čunku života.
Svetlosti tiha, svete slave.
Ovo je emisija za one koji znaju, a i koji ne znaju šta je to monaštvo.
Nebeskog, svetog blaženog Isuse Hriste. Došavši na zapad sunca, videvši svetlost večernju, pevamo Oca Sina i Svetog Duha.
Monaško tkanje na čunku života.
Si u sva vremena da slavljen budeš glasovima svetih, Sine Boži, koji život daješ, zato sve.